Жети ободо Азаттык радиосу. Куш вакытыңыз менен кадырман угарман, 23 декабрь дүйшөмбү күнгү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин алдамчылыкка шектелип камакка алынышы талкууланып жатат.
Менин күйөөмдүн кармалышы Үмүт 2020 кыймылынын ишмердиги менен түздөн түз байланыштуу. Бул камакка алуу менен уруулар менен күрөшүбүздү токтоткулары келип жатат.
2 жыл мурда саясаттан кеткени жарыяланган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов партия лидерлигинде расмий өткөрүп берди. Дүйнөгө аты чыккан Марко Полонун Кыргызстандагы саны 17 миңге жакын. Ушул жана башка макала баяндарды алдыдагы жарым саатта угаласыз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Эленара Бейшенбек кызы микрофондо.
Рахмат, саламатсыз угарман. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Куланычбек Кулматовго сот өкүмү чыкты. Ага ылайык Ибраимов 15 жылга кесилди. Кулматовго 5 миллион сом айыппул салынып, абактан бошотулду. Экс-мэрлердин иштерине байланыштуу мурдагы вице-мэр Ренат Макенов баштаган ондогон адамга айыппул салынып, сот залынан бошоду. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталган. Ибраимовго болсо Соколдогу күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Эки өтөн күнөөсүн мойнуна алган эмес жана алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жакын мамиледе болгон үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып келишкен. Экс-мэрлер былтыр жай айынан бери атайын кызматтын тергөө абагында отурган. Журналист Жамал Хашокшинин Стамбулда өлтүрүлүшү боюнча Сауд Аравияда 5 адам өлүм жазасына кесилди. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасы билдирди. Сентябрь айында Саудиянын ханзаадасы тактынын мураскери Мухаммед Ибин Салман Хашокшинин өлүмү үчүн жоопкерчиликти сезерин айткан. Бирок ханзаада кылмышка жогорку бийлик өкүлдөрү аралашкан деген дооматтарды четке кагып, Хашокшини өлтүрүү операциясы тууралуу кабарсыз болгонун билдирген. The Washington Post басылмасы менен кызматташып келген саудиялык журналист Жамал Хашокши өткөн жылдын октябрь айында Стамбулдагы Саудиянын консулдугунда өлтүрүлгөн. Соңку кездери ал Эр-Рияддын саясатын кескин сындап жүргөн. Эр-Рияд аны консулдукта өлтүрүлгөнүн бир нече жумадан кийин гана мойнуна алган Хашокшинин сөөгү эмгиче табыла элек. Түркия журналисти жок кылууга Эр-Рияддагы бийликтин жогорку эшелону буйрук бергенин билдирсе, падышачылык аны четке каккан. АКШ Сенатындагы демократтардын лидери Чак Шумер жарыяланып кеткен жаңы документтерге ылайык импичмент жарыялоо жараянында жаңы күбөлөр суралышы керек деген билдирди. Мунун алдында Вашингтондон Киевке убада кылган аскерлик жардамын токтотуп туруу боюнча президент Дональд Трамптын администрациясынын кызматкерлеринин электрондук каты ачыкка чыккан. Ал кат Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин саясий чуу жараткан телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн кийин 1.5 сааттан кийин эле жазылганы белгилүү болгон. Өкүлдөр палатасы 18 декабрда президент Дональд Трамп импичмент жарыялаган, демократтар аны кызматынан кыянат пайдаланган жана конгресстин электөөсүнө тоскоолдук жараткан деп айыптаган. Трамп Киевтен АКШ президенттигине ыктымал талапкер саясий атаандашы Джо Байденге каршы электөө жүргүзүүнү талап кылып, болбосо Украинага жардам берилбейт деген шарт койгон деп айыпталган. Келе жаткан жылдын башында Сенат жогорку сотунун төрагасы Джон Робертстин жетекчилигинде импичмент маселесин карамакчы, президентти кызматтан кетирүү үчүн сенаторлордун 3/2 бөлүгүнүн добушу керек. Ушул тапта жогорку палатада 53 республикачыл жана 47 демократ бар. АКШнын тарыхында Дональд Трамп өкүлдөр палатасы импичмент жарыялаган 3-үнчү президент болуп калды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишине байланыштуу өтүп жаткан сотко мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү келүүдөн баш тартышты. Өмүрбек Абдрахманов, Азат Базаркулов сыяктуу күбөлөрдүн отурумга келүүдөн баш тартышына коомдук саясий кырдаалдын өзгөргөнү негиздеме катары көрсөтүлдү. Ишти карап жаткан судья күбөлөрдү мажбурлап алып келүү тууралуу өкүм чыгарарын эскертти.
Канча күбөнү камсыз кыла аласыңар? Анткени Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин талабына ылайык, эгерде эч кандай себепсиз чакырылган күбөлөр келбесе, анда алардын үстүнөн мажбурлоо түрүндө токтом чыгышы керек.
23 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун ишине байланыштуу кезектеги отурум болду. Буга чейинки отурумдарда экс-президент Роза Отунбаева баштаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары аларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришкен. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот быйыл августта ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Азыр алар үй камагында. Оштогу Хайте Чемир компаниясы Жалал Абад облусундагы Кочкор Ата шаарындагы коопсуз шаар долбоорун ишке ашырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 20 декабрда долбоор менен таанышып келди. Долбоор Кочкор Ата шаарында 2019 жылдын 1 ноябрында ишке киргизилген, кыймыл эң көп болгон 16 кесилишке 106 камера коюлду. Электр жарыгысыз ЛС 6 саатка чейин иштеген камералар 3 режимде иштейт. Деп айтылат расмий маалыматта. Экономист сайтынын маалыматына караганда, Кочкор Ата шаарынын мэриясы коопсуз шаар үчүн июлдан 7,7 миллион сомго тендер жарыялаган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кочкор Атада быйылкы жылдын январына карата 17 000 адам жашайт. Бишкекте коопсуз шаар долбоору быйыл 12 февралдан тарта ишке кирген, анын алкагында жолдорго, көчөлөргө жол эрежесин бузган айдоочуларга каттаган жана адамды жүзүнөн таануу функциясы бар видео байкоочу камералар орнотулууда. Долбоорду орусиялык Вега концерни ишке ашырып жатат.
Рахмат. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктар биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azatlyk.org. Эми эртең күнгө карата аба ырайы 24 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында, түнкүсүн көпчүлүк аймактарында, күндүз кээ бир райондордо кар жаайт. Чүй Талас облустарында жаан чачын болбойт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдорго муз тоңуп, кар күрткүсү болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Талас жана Чүй дуандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 4-8 градус суук болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 23-28, күндүз 11-16 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн -15-17, күндүз 0 градустан 2 градуска чейин суук болот. Жаан чачын болбойт. Эми макала баяндарга өтөлү. 2020 кыймылынын негиздөөчүсү Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин алдамчылыкка шектелип камакка алынышы талкууланып жатат. Улуттук коопсуздук комитети Кенжебаевдин коңшу Казакстанда кармалышын жагдайларын кеңири түшүндүрөлү элек. Ширин Айтматова күйөөсүнүн кармалышын өз саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Ошол эле кезде алдамчылыкка шектелген Кенжебаевди четте кармалып өлкөгө алып келсе, оор кылмыштарга айыпталып издөөдө жүргөн башка мурдагы аткаминерлерди жазага тартса болбойт деген суроолорду жаратты. Бакыт Асанов баяндайт.
19 декабрда Алматы аэропортунда кармалып Кыргызстанга алып келинген Сыргак Кенжебаев 1 май райондук соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча экс депутаттын күйөөсү ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип жатат. Ширин Айтматова дале болсо күйөөсүнүн камакка алынышын өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Ал атайын билдирүү таратып, бул басымга карабай бийликтин осол иштерин ашкерелөөнү уланта берерин билдирди.
Что арест моего мужа прямым образом связан с деятельностью нашего
менин күйөөмдүн кармалышы үмүт 2020 кыймылынын ишмердиги менен түздөн-түз байланыштуу. Бул камакка алуу менен уруулар менен күрөшүбүздү токтоткулары келип жатат. Укук коргоо органдары коррупция менен күрөшүүнүн ордуна өлкөнү уруулардан арылтууну каалаган биз менен күрөшүп жатат. Менин күйөөмдүн кармалышы биздин тарапкерлерге карата куугунтукка карабай үмүт 2020 кыймылы биздин өлкөдө адилеттүүлүктү орнотуу жана карапайым элдин нанын талашкан уруларга каршы күрөштү аягына чейин улантат.
Бороться с ворами, годами отнимающих хлеб у простого народа.
Укук коргоо органдары Кенжебаевдин кармалышы мыйзам чегинде болгонун жана ага карата кытайлык ишкерлерден 350 000 долларды алуудан башка дагы арыздар бар экендигин билдиришти. Бирок экс депутаттын күйөөсүнүн Казакстанда аэропортто кармалып тезинен өлкөгө кайтарылышы боюнча бир катар суроолор жаралды. Алгач болуп өлкөдө эң оор кылмыштарга айыпталып из жашырып кеткен мурдагы аткаминерлерди да ушундай уюшкандык менен алып келүүгө мүмкүнбү деген соол таштагандар болууда. Анткени Кенжебаевди Казакстандан кармап келүү боюнча операцияны ишке ашырган Улуттук коопсуздук комитети бул операциянын кеңири жагдайын маалымдай элек. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кенжебаевдин мисалында укук коргоо органдары чындап кааласа, четте жашырынып жүргөн шектүүлөрдү кармап келерин, бирок айрым адамдарга карата андай иш байкалбай жаткандыгын билдирди.
Мисалдар бар да, мисалы ошол эле Шадиевке жардам беришти туурабы, качканга. Сот чечими чыгып, октябрь айында Алмаматов кетти. Эч ким аны издеген жок. Казакстанда кердети, Бакиевдер жүрөт, аны кармаган жок. Менимче, эми, конечно, албетте бул жерде жөнөкөй кишилерди сразу кармалышат да, жөнөкөй кишилерди. А мындай акчалуу кишилерди жерге каршы андай мамиле кылган эмес да.
Чынында эле эгемен тарыхында эки жолу башынан инкылапты өткөргөн Кыргызстанда ар кыл кылмыштарга айыпталып, өлкөдөн из жашырган мамлекеттик кызматкерлер көп. Маселен, апрель инкылабынан кийин мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон бир нече адамга оор айыптар тагылып, алды сыртынан өмүр бою соттолгон. Алар Беларусь, Казакстан, Улуу Британия сыяктуу өлкөлөрдө ээн эркин жашап жүргөндүгү маалым. Буга кошумча акыркы эле жылдары мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шади АКШ'га качып кеткени. Андан кийин кылмыш козголгон улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы башчысы Бусурманкул Таабалдиев, мамлекеттик каттоо кызматынын экс-төрайымы Алина Шайкованын да четке из жашырып кеткендиги белгилүү болгон. Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов укук коргоо органдары четте из жашырып кеткендерди кайтаруу боюнча баардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирүүдө.
Президент общиде жалпы изөөдө жүргөн иштер боюнча баардыгы иштелет. Изөөдө жүргөндөн баардыгы боюнча иш жүргүзүлөт. Мына мисал үчүн акыркы эле айда Москвада 24 изөөдө жүргөн кишини кармалды. Кармалдар бар, 24 кишини кармап, жана Минск конвенциянын негизинде бияка экстрадиция кылынат да ошонун баарычы.
Адатта чет өлкөгө чыгып кеткен кылмышкерлерди кармоо боюнча эл аралык издөө жарыяланып, Интерполго маалымат берилет. Интерполдун линиясы боюнча учурда 34 кыргызстандык изделип жаткандыгы аталган органдын расмий сайтында көрсөтүлгөн. Алардын арасында Кыргызстанда оор кылмышка айыпталган же шектелген мурдагы чиновниктерди, саясатчыларды көрө албайсың. Буга чейин кыргыз бийликтери кылмышка шектелип өлкөдөн чыгып кеткен бир катар жетекчилерге карата эл аралык издөө жарыялангандыгын билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. 2 жыл мурда саясаттан кеткени жарыяланган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов партия лидерлигинде расмий өткөрүп берди. Эми Республика партиясынын депутат Мирлан Жээнчироев жетектеп калды. Бабановдун бул аракетин айрымдар күрөшүүдөн качуу, коркуу катары бааласа, кээлери аргасыздык катары мүнөздөшөт. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Кыргыз саясатындагы маанилүү фигуралардын бири саналган саясатчы Өмүрбек Бабанов өзүнүн чечимин Республика партиясынын кезексиз курултайында жарыялады. Ал 2 жыл баштагы саясаттан кетүү чечимин дагы кайталап, бул жолу партия лидерлигин биротоло тапшырып берди.
Мен болсо 2017 жылы саясаттан кеттим деп айттым. Бүгүн болсо мындайча айтканда юридикалык кетиш болду. Лидер болгондон кийин же партияны жетектеп саясий күрөшкө чыгыш керек. Же саясий күрөшкө чыкпагандан кийин, убакыт келгенден кийин өз учурунда өткөрүш керек. Саясий иштер мен үчүн бүттү.
Натыйжада 21 декабрдагы жыйында Республика партиясынын лидери болуп Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев шайланды. Өмүрбек Бабанов саясаттан кетерин соңку президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин 2017 жылдын 30 декабрында билдирген. Мындай билдирүү ага эки кылмыш иши козголуп иликтенип жаткан учурда жасалган. Натыйжада Бабанов мандатын тапшырып Орусияга чыгып кеткен. Ал эки ирет кайтып келерин билдирип, кайра токтотуп жатып, быйыл августта гана учуп келген. Бишкекке келгенден кийин Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана финансы полициясына бир нече жолу сурак берип чыкты. Ал журналисттерге маек берип жатып, азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Анын соңку чечими мына ушунун фонунда кабыл алынды. Республика Атажурт фракциясынын депутаты Максат Сабиров буларга токтолду.
Саясаттан кетүү деле оңой иш эмес, бирок ошого карабастан кеткени деле бул чоң мындай кому как да, бирөө коркок деп атса, бирөө баары бирөөсүн эрдик да. Мен туура кылды деп эле айтам да, анткесе мен эч ага эле айтчумун да, саясатка аралашпайм деп аласың, бизди
Президенттик шайлоодо 500,000 ашык добуш алган Өмүрбек Бабановдун саясаттан кетүү тууралуу чечими 2 жыл мурда да кескин сынга кабылган. Анда аны чечкинсиздикке, коркоктукка айыпташкандар болгон. Эми болсо анын партияны биротоло өткөрүп беришти да катуу талкууларга жем таштады. Көбү муну Бабановдун аргасыз чечими катары баалашса, кээлери саясий соодалашуунун жыйынтыгы катары мүнөздөшүүдө. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир нече саясатчы камалып жаткан чакта Бабанов тайсалдады дешет айрымдар. Кондушмер Жанбек Түлкүновтун баасын угалы.
Жатып ачпай. 3 жыл, 2 жыл, 1 жыл, 5 жыл деп келип спортто жатып чыккан. Бабанов соодагер да, кыргыз саясатчы. Ал саясаттагы ордуна караган тиричилигин жогору коюп атат да бул.
Мындай караганда Өмүрбек Бабанов саясий айдындан биринчи жолу кетип жаткан жок. Ал оппозициянын катарында жүрүп, 2007-жылы бийликтин кысымына кабылганда саясаттан кетерин билдирип, депутаттык мандаттан баш тарткан. 2009-жылы кайра биринчи вице-премьерлик кызматка келип, 2010-жылкы төңкөрүштөн кийин да ушул эле кызматка отурган. Кийинчерээк өзүнүн партиясын түптөп, парламентке шайланып, депутат жана премьер-министр болуп тайындалган. Ошол себептүү айрымдар ал кайрадан кайтып келиши мүмкүндүгүн деле жокко чыгарышпайт. Саясий себепчи Айда Алымбаева мындай дейт.
Во-первых, нужно сказать, что бизнес...
Биздин өлкөдө бизнес өкүлдөрү аялуу келишет. Парламенттеги бизнесмен депутаттардын ичинде оппозициялык саясатчылар жокко эсе. Бул алардын колу байлануу экендигин түшүндүрөт. Бийлик каалаган кезде аларга каалагандай кылмыш ишин козгоп коюшу мүмкүн. Бизнестерин тартып алышы ыктымал. Анткени бизде сот, бийлиги, мыйзамдар, акыйкат иштебейт. Бабановдун окуясы да мына ушуга айкын мисал болуп жатат. Менин оюмча Бабанов анын бизнес үчүн саясаттан чыгып турууну туура көрдү. Эгер саясий кырдаал жакшы жакка өзгөрсө, Бабановдун саясий аренага кайтып келерин четке кага албайбыз.
Деген менен эксперт Айда Алымбаева келерки парламенттик шайлоодо деле бийлик каалаган партиялар жогорку кеңешке келиши мүмкүндүгүн болгойт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул сааттарга алынган учка кабарлардын мазмуну менен таанышалы. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраев менен Кубанычбек Кулматовго сот өкүмү чыкты. Журналист Жамал Хажогинин Стамбулда өлтүрүлүшү боюнча Сауд Арабияда 5 адам өлүм жазасына кесилди. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишине байланыштуу өтүп жаткан сотко мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү келүүдөн баш тартты. Ошто Хайтек Эмир компаниясы Жалал абад облусундагы Кочкор Ата шаарында коопсуз шаар долбоорун ишке ашырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кытайдын Синьцзян аймагынан 2017-жылы качып келген 37 жаштагы Малик уулу Багашар аттуу этникалык казак Казакстандан качкын макамын сурап чыкты. Ал керектүү документтерди 19-декабрда Алматы облустук миграциянын полициясына тапшырган. Бирок Багашарга кандай жооп болушу мүмкүн экени азырынча эч кимге белгисиз. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Багашар аялы жана баласы менен Казакстанга 2015-жылы келген. Кайрылма макамын алып жашап жаткан. Андан бери дагы 2 балалуу болду. Бирок 2016-жылы ата-энеси менен учурашуу үчүн кайрадан Кытайга өзү барган. Кытайга Харгос чегара бекетинен өткөн. Кытай тарапта аны полиция дароо эле кармап, бүт документтерин алып койгон.
Өзүм туулуп өскөн айылымда 10 күн катары менен сурак бердим. Кытайга эмне максат менен келгенимди, Казакстанда кимдерди тааный турганымды сурашты. Анан кичүү инимдин кепилдиги менен бошотуштум. Ошондон 2 айдан кийин полицияга барып документтеримди кайтарып берүүсүн сурадым. Документтеримди кайтарып бербейбиз деп ачык эле айтып, кайра-кайра келе берсең соттотуп салабыз деп эскертиштим. Ошол күндөр менен Казакстанда калган үй бүлөм менен телефон аркылуу байланышкан элем. Аялым үй суук экенин, үйдө отун жок экенин айткан. Чын айтканда мен Кытайга туугандарымдан акча суроо үчүн келген элем.
Багашардын эскергенине караганда, Кытайда уйгур жана казактарды кызымгала баштаган көрүнүш ошол 2016-жылдар башталган. Ошондо 2 ай ичинде алардын айылынан 10 адамды кармап кетишкен. Ал окуядан кийин Багашар лагерге түшүп калуудан чочуп, кайрадан Казакстанга келүү аракетин баштаган. 2017-жылы кычыраган кыштын январь айында Казакстанга карай жөө жалаңдап жолго чыкканын айтты.
Мен 2 түндү жолду өткөрдүм. 3-күн дегенде Казакстандын Нарынкөл районуна жеттим. Күндүзү эс алып, түнү гана жол жүрдүм. Күндүзү эс алганда уктабаганга аракет кылдым. Ар бири кыймылдап, арды менен тепкилеп, ысынганга аракет кылып аттым. Жанымда 2 бөтөлкө суу менен 2 наным гана бар эле. Бирок бир аз убакыттан кийин суум тоңуп, муз болуп, наным таш болуп калды. Кар менен тойнуп аттым.
Ошентип кычыраган кыштагы узун жолдо Багашардын өпкөсү шамалдап, колу бутун үшү курган. Ал Кытайдан келгенден кийин 3 ай бою үйдөн чыкпай жатып дарыланган. Айыккандан кийин адамдардын көзүнө көрүнгөндөн чочуп жүргөнүн айтат. Ошол учурда өзүн окшоп Кытайдан качып келген Сайрагүл Саутбайдын соту болуп жаткан. Ал Сайрагүлдүн сотун абдан көңүл коюп байкаган. Казак бийлиги ага качкын макамын бербей койгонун, акырында ал Швецияга кетүүгө аргасыз болгонун көрүп, казак бийлигинен да чочуп калган. 2019 жылы ага бейтааныш адам чалып, акиматка чакырган. Ошол коңгуроодон кийин ал кытайлык казактар маселеси менен алектенген ата журт эликтилери коомдук уюмунун кеңсесине барып жардам сураган.
Ошондон кийинчерээк Казакстандын чек ара жана улуттук коопсуздук кызматкерлери мени Алматы облусуна караштуу Талгар районунан кармашты. Бир катар сурак кылгандан кийин Алматы облусунун Нарынкөл районуна алып барып, кайсы жол менен келгенди видеого тартышты. Эми сот болобу деген суроомо алар балким болот, балким болбойт деп жооп беришти. Ошондо мен сот болбосо, анда мени кайра Кытайга депортация кылып жиберишеби деп чоочуй баштадым. Ошого байланыштуу коомчулукка ачык чыгып жардам сураганга туура келди.
Учурда Багашар Алматы облусунун Кызыл Шаар айылында үй бүлөсү менен жашайт. Анын айтымында аялы жана балдары 2018 жылы эле Казакстандын жарандыгын алган, а өзү документсиз жашап жүрөт. Казакстандык укук коргоочу Айна Шарманбаева Багашар Малик уулу коомчулуктун көңүл сыртында калбаш керек дейт. Буга чейин Кытайдан качып келген бир нече этникалык казакты сот Казакстанда калтырган. Алардын бири Сайрагүл Саутбай качкын макамын Казакстандан ала албай жүрүп, качкын макамын 2019 жылы Швециядан алганга аргасыз болгон. Кытай бийлиги этникалык уйгур жана казактарды жабык мекемелерге камап жатканы тууралуу маалыматтар акыркы 3 жылдан бери тарап жатат. Бирок Кытай бийликтери этникалык азчылыктар үчүн атайын лагерлер бар экенин алгач мойнуна албай келген. Кийинчерээк андай лагерлер бар экенин, бирок ал лагерлер терроризмдин алдын алуу максатында ачылганын, кармалгандарга кесиптик билим берүү жана тил үйрөтүү үчүн гана пайдаланыларын билдиришкен.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Аксы районунда соңку жылдары мал уурлук күчөп, аны тыйбай жатат деп жергиликтүүлөр бийликке нааразы болуп жатышат. Райондун Итагар айылында чогулган тургундар уурулуктун бет ачылбай жатат деп чыгышты. Алар менен жергиликтүү бийлик жана ички иштер органы кызматкерлери да жолугушту. Аймактагы элдин үнүн кабарчыбыз Руслан Калмат угуп келди.
Аксы район Итагар айылынын тургуну Керимкуловдордун үй бүлөсү айылда уурулуктун айынан малын көбөйтө албай жатат. Акыркы жылдары катары менен саан уйларын ууруга карматкан сууналык Керимкулов айылда жашоо шартта оордошуп баратканын айтат.
2017 жылы бир балалуу үй жоготтум наркоттен. Ал быйылкы жылдын эсебинен дагы 20 сентябрларда мына дал ушул жерден көргөм да уюмучу. Ошо менен дайынсыз болуп атат, тапай атам да. Ошондо общий 5 болуп атыр.
Сууналы сыяктуу ууруга малын алдыргандар Итагар айылынын борборуна 21 декабрда чогулуп, бийликке нааразычылык билдиришти. Жергиликтүү тургундардын бири Адылбек Кочкоров бул багытта милицияны айыптады.
Бийликтен элди карабаза, органдын адамдары үшүтүп, эл өзү кармап бергенди тартып алып туруп үшүтүп туруп, кайра жооп, нити болуп атса анан нааразы болот да эле. Силер айтып атыңар, өлө малы эч нерсени мойнуна албай атыр. Мүчүн элдин алдында бутулдап турган нерсе силердин алдыңар гана кайра бутулдабай калат. Болбосо ошон үчүн айтып атырык, эгер нормальный кылып жоопко тартып бере албайсыңарбы, кечирим берели да, биз өзүбүз чыгарып алалы да, өзүбүз сүйлөшөлү. Силер жөн эле ошо бийликтин айтканын аткарып, бийликти коргоп жүрөрбү, эл тынч эле жашай берет.
Уурларды кошуп,
уурларды коштуруп ошо сактай бергиле.
Өткөн айда Итагар айылынын тургундары эки кой уурдап жаткан жеринен башка айылдын тургунун кармап милицияга өткөрүп беришкен. Бул багытта уурулук беренесине ылайык кылмыш ачылып тергөө иштери жүргөн. Итагар айылынын айыл башчысы Ажыбек Керимкулов тергөө ишинде уурулук окуялардын баары камтылбай калганын билдирет.
Элдин көрсөтмөсүн дагы орган укпай жатыр. Ошолор акыйкаттык болбой жатыр бул жерде негизи. Айтсак эле, акимге барсак деле, прокурорго барсак деле, прокуратурага да жазды арызды. Милицияга барсак деле булардын укугун төбөлөгөнгө болбойт. Укугун азыр жаңы мыйзамда сал жогору карап койгон. Биз обу дей албайбыз. Деп эле ошентип бизди жоошутуп жөнөтүп атат.
Маалыматтарга караганда Аксы району боюнча быйыл 18 мал уурулук фактысы катталып, анын 11 гана бет ачылган. Айылдыктар уурулук фактысынын көбү катталбай жатат деп билдиришти. Чогулган 50 тургун менен жолугушкан Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Акылбек Иманкулов уурулуктун бетин ачууда элден жардам сурады.
Жүргүзүлгөн азыркы 2 баш жылкы 2 кой боюнча тергөө иши аяктап соттун карабасына өттү. Ал эми кийинкисилердин жазган арыздары боюнча ар бир жаранын арызы боюнча текшерүү иштери азыркы күндө дагы деле жүрүп жатат.
Авлетим айыл өкмөтүнүн бир топ айылдарынан жакын деле малын жоготкон 70 адам ички иштер органына кайрылган. Азыр алардын арызы райондук милициянын кароосунда жатат. Авлетим айыл өкмөтүнүн башчысы Нурмырза Абдыраманов мындай дейт.
Авлетим, Муку ушундай айылдарда мал жоголгону көйгөй ушундай болуп атат да. Негизинен 70 аз болуп атат. Эми ошонун канчоон кагууга бекилишти, министр ошондой кылып атат. Булар азыр 70 мал дейт.
Чогулган итагарлыктар район борборунда да нааразычылык акциясын уюштурууну көздөп, ага уруксат алып берүү талабын Авлетим айыл өкмөтүнүн башчысына коюшту. Итагар айылында 1200 ашык калк жашайт. Элдин турмушу жаңгак токоюна жана мал багууга байланыштуу. Айыл башчы Ажыбек Алымкуловдун айтканына караганда, мал уруулукту оздуктоону суранып, айылдыктар район акимине бир нече ирет кайрылышкан.
Мына өкмөткө 3 жолу билдирдим. Аким келип суранып атыр, келип кетсин. Элин астына деп. Эки жолу бардык, беш жолу эми эмне деген нерсе.
Аксы районунун акими Ыманберди Досбаев ушул күндөрү Бишкек шаарында иш сапарда болгондуктан эл менен жолугуша албаганын райондук мамлекеттик администрациядан билдиришти. Өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Жалал Абад облусунун аймагында быйыл жыл башынан бери 375 мал жандыгы уурдалып, бул багытта 160 кылмыш иши козголгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүлөрүбүз улантабыз. Дүйнөгө аты чыккан Марко Полонун Кыргызстандагы саны 17000 жакын, анын дээрлик жарымы Нарын облусунда. Жыл сайын бул жапайы жаныбарына сынак 2 ирет жүрөт. Жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу департаменти жүргүзгөн быйылкы кышкы сынак жараянына кабарчыбыз Мирлан Кадыров да күбө болуп кайткан.
Бийик санак негизи кандай жүрөт? Жүрүшүн айтып берсеңиз.
Бийик санак эми ана так жүрбөйт да эми. Болжолдуу түрдө санайбыз.
Бул Нарын районунун эгери Алишер Аракеев. Бир айдан бери ат үстүнөн түшөлек. Милдети өз аймагындагы аркар кулжа менен тоо теке жапайы эчкилеринин санын аныктоо. Бул жолу алар Нарын районунун аңчылык аймагындагы кайбирендерге санак жүргүзүп жатышат.
10000 теке бар десе биз 10000 тең көрө албайбыз да.
Короо эмес да бирдей
санагандай короо эмес ал. Бияктай бүгүн бияктан көргөнүбүз эртең тиги коктуга кете берет. Бүрсүгүнү тиги коктуга кете берет. Экиден да саналып калышы мүмкүн. Андайлар болот.
Биз жолго чыккан маалда кар жаап күндүн көзү ачылбай турду. Аба ырайынын мындай шартында кийиктин изине түшүү оңой эмес. Ушундан улам корукчулар тоонун бооруна чатыр тигишти. Алар ушул жерде түнөшүп күндүн ачылышын күтүшөт. Дагы бир эгер Автанил Ырысалиев ушундай машакаттуу иштен алган ырахаты тууралуу буларды айтып берди.
Жеңилмесем эгер оор эле болот, баргандай болот, ысык болот, суук болот, карда жүрөбүз баргандай. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Браконьердин көбү жарысынан көбү эле түшүнбөй алат баягы кылып аткан иштерин өздөрү баягы мойнуна албай эле биз эми Кыргызстанда жүрбөйбүз ушундай болуп атпайбы жерибиз жерибиз кала бересчи мынан анткени менен баары бир коруш керек кыргыздыкы деп эле кыра бергенде болбойт да биз чыкканда мисалы үчүн бир бир айга кетебиз келесиде 15 күн болуп калат ушундай
тамак ашмасыңыз айлап жүрсөңүз
эми тамак ашты айлыктан чыгарабыз ошол алып жеткидей алып ылдый ичип кайра чыгабыз жүрөбүз
эгерлер кайбирендерди саноо ишин жылына бир жолу өткөрүп турушат октябрдан декабрь айына чейин талаа иштери жүрөт ал эми январь айында кагазга түшүрүү иштери менен улантылат 2018 жылдагы санак боюнча Нарын облусунда 70 ашык аркар кулжа 14000 эчки теке болгон ал эми дүйнөдө өзгөчө коргоого алынган ак илбирстин саны 30 чамалайт жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу департаментинин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн башкы адиси Аскат Жакшылыков аркар кулжа мекендеген жер тууралуу буларды айтып берди.
Кыргыз Республикасынын аймагында 14000 17000 чейин аркар кулжа боло турган болсо ошонун 7000 тегерегинде Нарын облусунда дагы бир 5-6000 ысык көл облусунда анан башка облустар баягы ареал обитания деп коет орусча айтканда Нарын жана ысык көл дубандары булар сырткы зоналарга ээ Ак Сай Арпа Ак суунун сырты жети өгүздүн сырты жана тоң районунун сырттары ошол аркар кулжа эчки теке жүргөнгө аябай ылайыкташтылгандыктан
ошентип эртеси күнү таң саарда жол уладык тоо текенин үйүрүнө кезиктик эгерлер дүрбүз алышып аларды санаганга аракет кылып жатышты
байке мына таштын бетинде
турат турат көрдүм
төртөө экен э текеле
үстүндө турбайт экен көрдүмтекеле
кошулуп калган экен эсеке
кыргызстанда аркар кулжага аңчылык кылууга уруксат берилген бул жаныбар дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү аларды атууга уруксат 700 000 сом түзөт. Ал эми тоо текелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 000 сом. Мунун аркасынан өкмөт 2018 жылы 80 кулжа 320 тоо теке атууга уруксат берген. Ошол эле кезде аркар баштаган жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектөө киргизген мыйзам долбоору парламентте 2019 жылы октябрда талкууланып колдоо тапкан эмес. Ага 109 депутаттын 82 четке кагылсын деген добуш беришкен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Ушул акетиңиз менен кадырман угарман, 23 декабрдагы кезектеги дагы бир жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыдагы жарым саатта өтүп бараткан жылда Орусия менен Түркияда иштеген мигранттар үчүн кандай жыл болду? Мындан тышкары миң санап түрмөгүнө конокто кинодокументалист Тилек Муратәлиев болмокчу.
Анан бул тема мага ошол бала кезимден жакын дегеним ушул. Анан кийинчерээк бул кинематографияга келгенде мен ушул жөнүндө да ойлонуп жүрчүмүн.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. А дегенде бүгүнкү күндүн маанилүү делген соңку кабарларын Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовго сот өкүмү чыкты. Ага ылайык Ибраимов 15 жылга кесилди. Кулматовго 5 миллион сом айыппул салынып, сот залынан бошоду. Экс мэрлердин иштерине байланыштуу мурдагы вице мэр Ренат Макенов баштаган 10 адамга айыппул салынып, алар дагы сот залынан бошоду. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталган. Ибраимовго болсо Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген, дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндөгү мыйзамсыз сыйака алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экөө тең күнөөсү мойнуна алган эмес жана алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жакын мамиледе болгон үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып келишкен. Экс мэрлер былтыр жай айынан бери атайын кызматтын тергөө абагында отурган. Ооганстанда АКШнын бир аскери ажал тапты. Кошмо Штаттарынын аскери жетекчилиги өлгөн жоокердин аты жөнүн жана окуянын чоо жайы тууралуу маалымат тараткан жок. Айрым маалымат агенттиктер бул кол салууну Талибан куралдуу кыймыл уюштурганын мойнуна алганын жазып чыгышты. Анда аталган уюмдун өкүлү Забихулла Муджахид жоочулар Кундуз провинциясындагы Чарадара районунда америкалык унааны жардырып жиберишкенин айтып берген. Ооганстанда куралдуу кагылыштарда кол салууларда быйыл жыл башынан бери 24 өлкөлүк аскер наут болду. Бул өлкөдө 18 жылдан бери токтобой жаткан согушта АКШ 2400 ашык аскерин жоготту. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишине байланыштуу өтүп жаткан сотко мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү келүүдөн баш тартышты. Өмүрбек Абдрахманов, Азат Базаркулов сыяктуу күбөлөрдүн отурумга келүүдөн баш тартышына коомдук саясий кырдаалдын өзгөргөнү негиздеме катары көрсөтүлдү. Судья болсо күбөлөрдү мажбурлап алып келүүгө өкүм чыгарарын эскертти.
Канча күбөнү камсыз кыла аласыңар? Анткени Кыргыз Республикасы жазык процесстик кодексинин талабына ылайык, эгерде эч кандай себепсиз чакырылган күбөлө келбесе, анда алардын үстүнөн мажбурлоо түрүндө токтом чыгышы керек.
23 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун ишине байланыштуу кезектеги отурум болду. Буга чейин экс президент Роза Отунбаева баштаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары аларга коюлган айыптар негизсиз экенин билдиришкен. Текебаев менен Чотонов орусиялык Жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот быйыл августта ишти жаңычылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Азыр алар үй камагында. Орусиянын президенти Владимир Путин 23 декабрда Орусия менен аннексияланган Крымды байланыштырган Керч кысыгындагы көпүрө аркылуу өткөн поезддин каттамын ачты.
Конечно, значительно мягче идет, чем автомобильный.
Украинанын президентинин Крымдагы өкүлчүлүгү муну сынга алды. Ошондой эле Путиндин Крым менен Севастополго барганын айыптады. Керч кысыгына курулган көпүрө автоунаа үчүн былтыр май айында ачылган, андан кийин жүк ташууга уруксат берилген. Ошол жылдын май айында Путин көпүрөдөгү темир жол мөнөттүн мурда курулуп бүтөт деп берген. Узундугу 19 чакырымды түзгөн көпүрөнүн курулушуна 3,7 миллиард доллар жумшалган. Расмий Киев Москванын болдорборун сынга алган, Европа биримдиги болсо Орусия менен Крымдын ортосундагы көпүрөнү курган компанияларга санкция салган. Кыргыз тажик чек арасындагы чырда курман болгон аскер Равшан Муминовго кайрылган мамлекеттик эрдик медали анын жубайына тапшырылды. 23 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков маркумдун жесири Мухайё Муминованы кабыл алды. Мамлекет башчы Муминовага көңүл айтып, Равшан Муминов мекенчигин коргоо учурунда өз өмүрүн берип, баатырдык кылганын белгиледи. Президент курман болгон аскер кызматкерлеринин үй бүлөсүнө мамлекет колдоо көрсөтүп турганын кошумчалады. Израиль бийлиги Газада жашаган христиандарга Рождество майрамы маалында Иерусалим менен Иордан дарыясынын батыш жээгине келишине уруксат берди. Аталган өлкөнүн коргоо министрлиги атайын бөлүм тараткан билдирүүдө уруксат коопсуздук чараларын эске алуу менен жана жаш курагына карабай берилерин белгилеген. Мунун алдында Израиль Газадан Рождество майрамы маалында христиандардын келишин чектеп койгон жана бул эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Тель-Авив Хамас куралдуу тобу башкарган Газа тилкесинен Израиль менен ал басып алган аймактарга келип кеткендерди тыкыр көзөмөлөйт. Газада 2 миллионго чукул эл жашайт жана алардан 1 миңге жакын христиандар түзөт. Өзбекстан менен Казакстан Борбор Азия чөл көмүндөгү алгачкылардан болуп ислам динин жайылткан Кожо Ахмет Ясави тууралуу биргелешкен көркөм тасма тартууну макулдашты. Бул тууралуу 23 декабрда Казакстандын маданият жана спорт министри Актоти Райымкулов менен Өзбек кино улуттук агенттигинин башкы директору Фердавс Абдухаликовтун жолугушуусунда белгилүү болду. Айрым бир тарыхый булактарга ылайык, Кожо Ахмет Ясави 1105-жылы азыркы Казакстандын Сайрам деген жеринде туулган. Бирок түпкү теги кайсы улуттан экенин так айтуу кыйын. Ал Борбор Азияда ислам динин, анын ичинде суфизмди же сопулукту, такыбалыкты жайылткан. 2015-жылы Кыргызстанда жазылык кул Кожо Акмат деген китеп жарык көргөн. Китептин автору Кимсанбай Абдыразак уулу дүйнө жүзүнө таанымал сопу Кожо Акмат Ясавини Кыргызстандын өзгөн шаарында төрөлгөнүн жазып чыккан.
Рахмат Эленора сага. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктар биздин сайтыбызда толук топтом менен улам жаңыланып турат. Дарегибиз азаттык орг. Эми макала баяндарга орун берсек, 2019-жыл Орусия менен Түркияда иштеген кыргызстандыктар үчүн кандай жыл болду? Быйыл мигранттар кандай кыйынчылыктарга туш болуп, кандай окуялар мекендештерди кубантты? Москвадан Лазат Жанбек кызы менен Стамбулдан Эльвира Будайчиева чет жакта иштеген мекендештердин абалын сурап, жыл жыйынтыгын чыгарышкан.
2019-жыл Орусияда иштеген кыргызстандыктар үчүн бир кыйла татаал жылдардан болду. Март айында Якутияда 3 кыргызстандыктын жергиликтүү бир аялды зордуктоого шектелип кармалышы жалпы Борбор Азиялык мигранттарга каршы маанайды күчөтүп, жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратты. Якутск шаарында мигранттарга каршы митингдер өтүп, миңдеген жергиликтүүлөр көчөгө чыгышты. Якутскинин бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, абалды жөнгө салуу үчүн Бишкектен мамлекеттик миграция кызматынын жетекчи орун басары Самат Токтоболотов Саха Республикасына учуп барган. Сентябрь айында Якутиянын тергөө комитети зордуктоого шектелип кармалган кыргызстандыктардын бирөөсү 14 жылга, дагы эки жаран 4-6 жылга эркинен ажыратылганын кабарлады. Буга кошумча 2 жыл мурун Санкт-Петербургтун метросунда болгон жардыруу боюнча декабрда Москвадагы аскер сотунун чечими менен 5 кыргыз жараны, Кыргызстанда туулган дагы 3 киши эркинен ажыратылды. Алар Петербургтун метросундагы жардырууну уюштуруу менен каржылоого айыптуу деп табылып, Кыргызстандын 5 жараны 19 жылдан 28 жылга чейин түрмөгө кесилди. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча, Орусияда кылмышка айыпталып, орус абактарында 1300 кыргызстандык жаза мөөнөтүн өтүп жатат. Ал эми кылмышка шектүү катары айлап жылдап тергөө абагында отургандардын так саны белгисиз. Ошол эле кезде 2019-жылы Орусиядагы кыргызстандык мигранттар өздөрүнүн эмгек укуктары, адам укуктары үчүн күрөшүп, кылмыштуулукка каршы чыккан учурлар катталды. Июлда расмий 30 миңдей кыргызстандык бар деген Екатеринбургда коомдук транспортто иштеген 100 кыргызстандык айдоочу иш ташташты. Азаттыкка кайрылган айдоочулар жумуш берүүчү эмгек келишиминдеги шарттарды бузуп, маянаны эки эсеге кыскартып салгандан кийин жумушка чыкпай коюшканын айткан. Ал эми октябрда Новосибирсктин Хеловский базарында иштеген мигранттар алардан акча өндүргөн жергиликтүү уюшкан кылмыштуу топко каршы чыгышты. Жашылча жемиш сатылган базарда басымдуулугу Борбор Азиялыктар соода кылган. Тамирлан деген лакабаты бар адамдын уюшкан тобу 2 жылдан ашуун базардагы мигранттарды коркутуп акча өндүрүп, адамдарды талап тунуп келген. Жабыр тарткандар бир нече ирет полицияга арыз менен кайрылган, бирок андан майнап чыккан эмес. Акыры беттерин чүмбөттүп, автомат тапанча көтөрүп келген топко мигранттар таш союл менен каршы чыгышкан. Жабырт мушташта 20 кыргызстандык кармалып, документтери текшерилгенден кийин кое берилген. Ал эми Тамерлан деген лакабаты бар 31 жаштагы орусиялык Абдирашид Ахмедов борбор айзалыктарды опузалаган деген айып менен камакка алынды. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын эмгек укуктары сакталбай, эмгек акыларынын төлөнбөй калышы дагы деле курч маселелердин бири. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө 2018 жылы 128 миллион рубль төлөнбөгөн эмгек акы боюнча арыз түшүп, өкүлчүлүктүн жардамы менен анын жарымы иш берүүчүлөрдөн өндүрүлгөн. Быйылкы жылдын жыйынтыгы тууралуу Москвадагы өкүлчүлүктүн башчысы Майрамбек Бешенов маалымат берди.
Айлык маселе боюнча бу 11 айдын жыйынтыгы боюнча бизге 890 обращение болду. 3207 жараныбыз бизге кайрылышты. Ошол биздин жыйынтыгы боюнча 63 миллион 193 миң 500 рубль берилди да аларгачы. Эң негизги себеп баягы биздин эмгек келишимин түзбөй иштеп атканы да.
Орусияга иш издеп агылган мекендештердин ар кандай кырсыктарга кабылып, чет жакта каза таап жатканы мигранттарды өмүрүн камсыздандырууга милдеттендирүү маселесин көтөрдү. Быйыл 11 айда Москва шаары менен облусунан Кыргызстанга 136 мигранттын сөөгү жөнөтүлгөн. Өкмөт чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенге жеткириш үчүн 2018 жылдын июнь айынан бери 50 миң сомдон жардам бөлүп келет.
Быйылкы жылда 280 биздин мамлекеттик миграция кызматынын алдына маалыматтык консультациялык борборго арыз келип түшкөн, анын ичинен 3 канааттандырылбаган. Калган 277 арыз боюнча толук акча каражаттын төлөп берүү боюнча чечим кабылданган. Сиздерге белгилүү болгондой, былтыркы жылы май айында өкмөттө жаңы токтом кабылданган. Ал токтомго ылайык ар бир кайрылган жаран маркумдун сөөгүнүн өз мекенин алып келүү иши боюнча 50 000 сом каражат мамлекеттин бюджетинен бөлүнгөн. 90% Россия Федерациясынан болуп эсептелет.
Орусиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү чет жакта кырсыктагандарга көмөк көрсөтүш үчүн мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу демилгесин бир топтон бери көтөрүп келатышат. Чет жакка ишке чыгып бараткан жарандарды өз өмүрүн камсыздандырууга милдеттендирүү менен сөөк жеткирүү көйгөйүн гана чечпестен, көпчүлүк учурда багар күрөөрүн жоготкон үй бүлөгө материалдык жардам көрсөтүүгө болорун белгилеп келишет. Ал эми жыл аяктап калганда 12 декабрда Хабаровск шаарында 80 кыргызстандык мигранттын орусиялык күч кызматкерлеринин ур токмогуна кабылышы, маалымат каражаттарына консулдукка арызданган 14 жарандын миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн деген жүйө менен Орусиядан чыгаруу чечими кабыл алынганы Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга укуктук юридикалык жардамды күчөтүү зарылдыгын көрсөтүп койду. Кыргызстандан Орусияга иш издеп агылган адамдардын саны жылда 30-50 миңге чейин көбөйүп келатат. Орусиялык органдардын акыркы маалыматтары боюнча Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 650 миңден 700 миңге чамалап турат. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматы боюнча быйыл январь-октябрь айларында Орусиядагы мигранттар Кыргызстанга 1 миллиард 961 миллион доллар которушкан. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 200 миллионго азыраак. Анткен менен Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан бери убадаланып келаткан мигранттарды пенсия менен камсыздоо келишими акыры 21 декабрда Санкт-Петербургдагы кеңештин жыйынында кабыл алынганы Орусияда иштеп жүргөн мекендештер үчүн жыл соңундагы кубанычтуу жаңылык болуп калды. Орусияда иштеген мекендештердин абалы тууралуу жыл жыйынтыгын Москвадан мен Лаззат Жанибек кызы даярдадым. Эми Түркиядагы кыргызстандык мигранттар тууралуу Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Түркиянын миграция департаментинин сайтына чыккан маалыматка ылайык, 2020 жылдан баштап Түркияда туристтик визаны узартууга берген документтер кабыл алынбайт. Чет өлкөлүк жарандар Түркияга турист катары келген чет өлкөлүк жаран бир жылда бир гана жолу виза ала алат деп өзгөргөн. Кыргызстандык мигранттардын дээрлик баары туристтик виза менен иштегендиктен 2020 жылдан баштап визасын жаңыртууга мажбур болушат. Муну түрк бийлиги чет өлкөлүк мигранттарга Түркиянын эмгек мыйзамына ылайык иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп түшүндүргөн. Бул кабар түрк жергесинде иштеген мигранттарды түйшүккө салып келет. Анткени мыйзамдуу эмгек визасы менен келгендерге салыштырмалуу бир жылдык туристтик виза менен иштегендердин саны жогору. Мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин жаңы чектөөлөр Туркияга иштегени келген чет өлкөлүктөрдүн жагдайын татаалдаштырганын белгиледи.
Göçü Dairesi'nin internet sayfasında duyurular var.
Uçurda Türkiye'nin Migrasiya Departamenti'nin saytında viza alu jarayana boyunca malumatlar var. Бирок мигранттар алган туристтик виза боюнча так толук маалымат жок. Балким 2020 жылы мигранттар виза узартууга документ тапшыра баштаганда белгилүү болор. Бул мыйзам Орусия, Кытай жана Европа өлкөлөрүнөн келген мигранттарга тиешелүү эмес экен. Менин оюмча виза боюнча мүшкүлдүн чыгышы Ички иштер министрлиги Туркияга мыйзамсыз жолдор менен келип иштеп жаткан мигранттарды тыкыр текшерүүнү максат кылып турат.
Качак чалышмалардын өнүнө кечмек үчүн.
Ошондой эле 2019 жылы Туркияда жалпы мигранттарга тийиштүү бир канча мыйзам иштелип чыкты. Алардын бири Туркиянын Ички иштер министрлиги тарабынан бекитилген мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк мигранттарды тыкыр текшерүү жөнүндө мыйзам. 25 августта мыйзам күчүнө киргенден тарта Анкара, Стамбул, Анталия жана Измир сыяктуу ири шаарларда мыйзамсыз иштеген мигранттарды текшерүү күчөгөн. Чет өлкөлүктөрдү мыйзамсыз иштеткендер менен катар мигранттардын өздөрү да чоң айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Өзгөчө туристтик визаны узартуу жараянын бүдөмүк жагдайы миңдеген кыргызстандык мигранттарга залакасын тийгизет. Көп жылдардан бери Стамбул шаарында эмгектенген Кундуз Мамбетова ушул тапта мигранттар эмнеге жүрөк заада болуп турганына токтолду.
Визаны узартпай калганы бизге мигранттар үчүн кыйын эле болуп жатат. Анткени деген иш бергендер көпчүлүгү эле жана налог төлөгөндөн качышып эмгек визасын ачтырбайт эч кимге. Туристтик виза менен эле иштеп жүргөндөр баары толтура. Анан эми ушул туристтик виза бир эле жолу узартты, биз бир эле жолу жасалып, экинчи жолу узартмага болбойт дегени көп адамдарды кыжалатка салып атат.
2019 жылдын 5 маянан баштап эмгек визасынын баасы 283 доллардан 30 долларга чейин арзандады. Бул 2020 жылы Туркиянын Анталия аймагындагы мейманканаларга иштегени келген мекендештерге жеңилдик болмокчу. Туристтик аймактардагы мейманканалар келгендерди расмий эмгек визасы менен иштетүүгө кызыктар. Анткени атайын келишим менен келген мигранттар иш берүүчүнүн шарттарын толугу менен кабыл алууга милдеттүү. Алар негизинен Бишкектеги агенттиктер аркылуу эмгек визасын ачып, иш берүүчү менен келишим түзүп келишет. Бирок айрым агенттиктердин жоопкерсиздигинен мигранттар жабыркаган мисалдар аз эмес. Учурда Туркиянын мейманканалары 2020 жылдын туристтик сезонуна даярдык көрүүдө. Анталия шаарындагы Лина консалтинг агенттигинин жетекчиси Халюк Атлы Анталиядагы иш берүүчүлөрдүн жаңы шарттары жана жагдайларына токтолду.
Июнь айында чыккан бир закон бар, чет элдиктерге 1.5 эсе айлык маянасы көп берилет деп түрк өкмөтү тарабынан. Зарплатасы чет элдиктердики көп болгон үчүн азыр отелдер деле кыйналып атат чет элдиктерди алганга. Азыркы учурда данный момент зарплата 500-550 доллар болуп атат, муну отелдер төлөй албай атат. Ошон үчүн билеттерин алганда кыскартканда ошондо 420-430 долларга айына айланган атат.
2019 жылы Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда медицина, билим берүү жана маданий кызматташууга байланыштуу бир канча келишимдерге кол коюлду. Туркияда акысыз дарыланган кыргызстандыктардын квотасы 150 кишиге көбөйдү. Мигранттардын консулдук каттоо отуруусу жана котормолор сыяктуу кызматтар жеңилдетилди. Айрым жетишкендиктер жана аны менен катар көйгөйлөр тууралуу Кыргызстандын элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев айтып берди.
Стамбул, Анталия, Анкара ушул 3 шаарда биздин жарандардын эң көп санда жашайт. Биз ошо биздин эң негизги укуктардын бири бул биздин жарандардын укугун коргоо милдетин аткаруунун үстүндө иштер жүргүзүлүп жатат.
Туркияда учурда расмий 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк жашайт. Алардын 86 000 жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Ал эми 2019 жылы 30 000 ашык кыргызстандык жаран расмий катталган. Ошол эле маалда түрк жергесинде мыйзамсыз иштеген кыргызстандыктар жыл сайын көбөйүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовго сот өкүмү чыкты. Афганистанда жаш АКШ-нын бир аскери ажал тапты. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишине байланыштуу өтүп жаткан сотко мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү келүүдөн баш тартты. Орусиянын президенти Владимир Путин 23 декабрда Орусия менен аннексияланган Крымды байланыштырган Керч кысыгындагы көпүрөнүн аркылуу өткөн поезддин каттамын ачты. Кыргыз Тажик чек арасындагы чыйырда курман болгон аскер Равшан Муминовго ыйгарылган мамлекеттик эрдик медалы жана анын жубайына тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот, берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми кезек Миң Санат түрмөгүнө келип жетти. Акын Шайлообек Дүйшеевдин Миң Санат берүүсүндө бул жолу конокто кино документалист Тилек Мураталиев болмокчу.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы кино документалист Тилек Мураталиев. Тилек, өзүң менен сүйлөшөйүн дегеним, сен өзүң жакшы даректүү фильмдерди тартып келатасың. Кыргызстандын мыкты жерлери жөнүндө, Чаткал жөнүндө, Атбашы, Арпа, Аксай жөнүндө, Кочкор, Ала Бука жөнүндө, Ала Мүдүн жөнүндө мыкты документалдуу фильмдерди жараттың эле. Кийин тарыхый документалдуу фильмге кайрылып, 16 жыл жөнүндө бир сонун документалдуу кино жасадың. Ушуга кайрылганыңдын себеби кандай болду?
Мага бул тема бала кезимден эле тааныш. Ошо Кочкор жеринде чоңоюп өстүм. Раматылык тайынем, чоң аталарым, ушу бүт мен ата тегим бүт ошо 16 жылкы үркүндүн запкысын көргөн адамдар болгондо, анан ушулекилер, ушу тайынем өтө ушундай бир сөзгө чечен кишиле, ошо көргөн билгендерин мага айтып берчиле. Кадимкидей сүрөттө ушу бала кезимде ушу кадимкидей көз алдыма элестеп турчу да ушу айткандарычы. Анан бул тема мага ошол бала кезимден жакын дегеним ушул. Анан кийинчерээк бул кинематографияга келгенде мен ушул жөнүндө да ойлонуп жүрчүмүн. Мага чейин деле бул темага кайрылып кино тарткысы келген араматылык белгилүү кинорежиссер Мелис Убукеев болгон Алда башын баштаган тайгак кечүү деген эң алгачкы фильм менен кийин дагы тартам деп жүрчү. Анан ушул 91 жылы бул баягы эгемендүүлүктүн убагында үркүндүн 75 жылдыгы деп белгилеп калышпадыбы? Ошол убакта биз ушул көркөм фильм тартабыз деп аракет кылып, төрт серия кылып кино эпопея кылабыз деп мен сценарийин жазып, ошол мезгилдеги жана көркөм кеңештегилер бекитип, мына сценарий жакшы болуптур депчи. Ушуну аракетибиз менен баштап аттык элек, ошол жерден бир аз каражат таап, анан кийин биздин багыбызга жанагы союз жоюлуп кетип, ошо каржы маселеси кичине токтоп,
ошол ойдондон тартылбай калды.
Тартылбай калды да ушул боюнча кинематография такыр эле унут да калды, себеби каржы жок болду да. Анан 15 жылы ошол убактагы президент Атамбаев указ чыгарбадыбы өлкөнүн 100 жылдыгын белгилөө боюнча. Мени Кыргыз телефильмден чакырып калышты. Сиз ушул темага абдан баштан тааныш экенсиз, ушул тема боюнча биз документалдуу бир фильм тарталы деп атабыз депчи. Макул деп барсам, ошол эки Генен Садырович Базаров дагы бир топтору мени сунушташкан экен, ушул тартса Тилек тартат деп. Анан кийин мен макулдугумду бердим дагы, анан ошолки 15 жылдын аягынан баштап үркүндү даярдап тарта баштадык дагы, анан аягына чыгардык фильмди. Кудайга шүгүр, абдан жакшы кабыл алды. Ошол убакта Ак Үй көрдү, эксперттер көрдү, Ак Үйдүн тарыхчылар көрдү, анан бүт баарын тең бекитип, анан баягы туура далилдүү, идеялык жактан жогору, техникалык жактан сапаттуу деп бааланып, анан кабыл алышты. Анан ошол эле жылдары резиденцияда болуаткан 100 жылдык боюнча жыйынтыктоочу атайын чоң конференциясында да көрсөтүштү. Ошол жактан көрсөтүшү, баяктан дагы Орто Азиядан келген окумуштуу тарыхчылар мутбаар тең жакшы баасын беришти.
Үркүн жөнүндө азыр көптүр биз билебиз. Биз азаттык элдин оозунда буга чейин жарыяланбай келген, сен айткандай тайенеңдин жүрөгүндө калган эскирүү сыяктуу эскирүүлөрдү өзүнчө китеп кылып да чыгарган Азаттык радиосу тарабынанчы. Ошо сенин киноңдо эмнелерге басым жасадың? Биз билбей турган дагы эмнелер бар эле? Эмнелерге токтолдуң?
Негизи 16 жылкы көтөрүлүш тарыхчылар тарабынан деле изилденген. Мына Раматылык агайыбыз жана Кушбек Үсөнбаев муну катуу изилдеген да, Өмүрбаев. Анан кийин Сугакын Бегалиев деген бар эле чоң тарыхчы, архивист, ошолки да аябай изилдеп казып изилдеген. Анан кийин бул үркүнгө негизи баягы Улуу Атак Октябрь революциясынан кийин 26 жылы, 36 жылы, 46 жылы 10 жылдыгы, 20 жылдыгы, 15 жылдыгы, 30 жылдыктарын мамлекеттик деңгээлде белгилешкен. Себеби билесиз, ошол убакта жана коммунисттик партия большевиктер патшалык Россияны жамандап каралаш үчүн атайын сунап чыккан, мына кыргынга алып келген элди ушундай
кылган деп, өкмөттөбү?
Өзлөрүнүн идеологиялык саясаты болгондо, ошондуктан
ушул курал катары пайдаланган.
Ошого курал катары пайдаланып, ушул жана юбилейлерин жана кайгылуу трагедияларды 46 жылга чейин эстеп келишкен. Ошол убакта эле Баярлы Исекеев, Жусуп Абдрахмановтор атайын чоң
докладтар
менен чыгып сүйлөшкөн ушул эки боюнча кыргын себептен. Ушу кыргындын себептерин изилдөө үчүн атайын Москвадан, Ленинграддан чоң чоң окумуштуулар келип ушул изилдеп турушкан. Анан кийин 50-жылдары Бакиров экен Азербайжандын биринчи секретарь болгон, ошол эки ушундай бир саясий көз караштагы майда улуттардын ортосундагы улуттук көтөрүштөр боюнча атайын бир доклад менен чыккан дейт. Ошол экинден кийин ушундай нерселерге чектөөлөр коюлган, тыюу салынган эмес, такыр чектөөлөр коюлган, ушулар айтылбасын. Мисалы үчүн жанагы Кавказдагы Шамилдин көтөрүлүшү боюнча жана улуттук көтөрүлүштөр боюнча мындай нерселерге чектөөлөр коюлган. Бул баягы тарых
элдин аң сезими көтөрүлүп кетет, ошол элдин аң сезиминин ойгонушунан коркконго дейм.
Билбейм, ошол убакта компартиянын бир ички какой то бир идеологиясынын немеси го дейм, маңызы го дейм. Аны мен деле
түшүнүктүү.
Кыргыздар орустарды сактап калган, кыргыздар
андай деп
болот, орустар сактап калган. Бул негизи далилдүү нерсе. Бирок ошол жактар көп айтылып калганда, негизи бул жерден эми туура эле баа берилген. Бул жерде патшалык Россиянын туура эмес саясаты деп болгон депчи. Аябай туура айтышып, туура анализ жасашкан. Кийин ошол экилерге таянып эле баягы китептерди чыгарып калышкан. Керенскийди жана BBC деле мактап, Керенский уступ айткан 16-жылы тигибиде отпайбы? А наоборот, ошол эки кыргыздар, Кытайдан кайтып келген кыргыздардын көбү ошо Керенскийдин убактылуу өкмөтүнүн убагында кырылып калган. Кытайдан кайтып келген кыргыздар мурунку жерлерине кайра жайгаштырылбасын. Ал эмес казактарды Нарынга көчүрмөк
деп
Верныйдагы Жаркенттеги казактарды Нарын уездине түшүрүп, анда Нарын уезди жок болчу. Нарын уездин теңи Каракол уездине карачы, Атбаш тарабы, а берки Кочкор тарабы, Жумгал тарабы бурунку Пишбек уездине карачы. Ошон үчүн атайын ушул жерде Куропаткин атайын Нарын уездин түзүп, ошол жака көтөрүлүш чыгарган аймактагы Верный, Жаркент, булар Казакстандагы уезддер. Анан Каракол Пишбек уездиндеги эмелерди Нарын уездине көчүргүлө деген атайын указ чыгарган. Ошол указды Керенский токтоткон жок да, ошону күчүндө калтырып койду да. Сөз болот, далилдүү, тарыхчылардын айтуусу боюнча ошол жердеги жана Белек Солтоновдун айткандарына, тарыхына таянып, Кушбек Өксөнбаевдин далилдүү да, булар изилдешкен, аябай катуу изилдеген, ошолордун эмесине таянып ошол фильмде ушул жөнүндө маалымат бергенбиз.
Эми мен дагы бир суроо бергим келип атат, эми бул буга тиешелүү эмес чыгар, бирок баягы киного тиешелүү. Бир кезде кино тартыш үчүн көптөгөн техникалык баягы аппаратураларды көтөрүп алып, машинага жүктөп алып тартыш эле, кийин ийинге көтөрүп эле тартып калды. Анан азыр чөнтөк телефон менен тартып калышты да. Ал тургай жакында бир кызыбыз телефон менен тарткан киносу, кичинекей киносу гран прини жеңип келди го. Азыр техниканын кереги жок болуп калды кино аппаратура. Мына Голливуддун киносун тарткан аппаратураларды алып келди эле Садык Шернияз, чын эле мыкты болчу. Ушулардын кереги жок болуп калды азыр, таң калыштуу да.
Бул мындай да, шаге өзүңүз деле көрүп калдыңыз, мына биз дагы ошолки техникалар менен иштеп калдык. Жанагы бабина деп койчу, тегерек час деп койчу, 35 миллиметрлик кино пленка монтаж жасап калдык, ошо менен тартып калдык. Аябай экономдочубуз. Анан жана режиссер менен оператордун ортосундагы уруш ошондон чыкпайт. Сен менин пленкамды көп тартып койдуң, ысырап кылып койдуң депчи. Ошол экинен анан кескилеп отурчубуз, скотч менен чаптачубуз.
Сарамжалдуулукка үйрөнгөнүң менен экинчи четинен көп нерсени тарта албай калыпсың да.
Бирок ошону айтайын деген себебим, эң мыкты фильмдер ошо техниканын кыйын мезгилинде тартылбады, ошо кино пленканын убагында
жок кесинде.
Эми бул жерде мындай экен да, кеп бул гипертехнологияда, технологияда деле эмес экен да, бул адамдардын
өзүндө
экен да, жаратмандыгында, өзүнүн жаратмандыгында экен да.
Азыр кайсы кинонун үстүн иштеп атасың?
Азыр эми мен кудай буюрса бир жакында фильмдеринин презентациясы болду, 3 фильмдин экологиялык багыттагы. Биринчиси жана Чөлдөгү бак деген, өзүңүз билесиз, Шакебот Кырбаш жак менен кетип баратканда бир Кызыломпол деген жер бар. Кызыломпол берки уран чыккан тарабы эмес, аркы тарабы, ак өлөң тарабы, какыраган бир жарым чөлдүү жер бар. Ошол жерде 85 гектар жерди ооз кылып чыгарган бир дыйкан бар экен.
Жапжашыл
багбан. Аны ошол багбан жөнүндө анан бир Кочкордунда Карабулум деген жеринде бир ошол жерде эметкен бир Болот Асанбеков деген бир чоң фермер бар, дыйкан бар, багбан бар. Бир жактагы Арстанбек деген да бир багбан, ошол экөө жөнүндө Чөлдөгү бак деген, бакча деген бир документалды фильм тарттым.
Жакшы.
Деген документалды фильм бул экинчиси. Анан үчүнчүсү жанагы мынакей боз үйдү көрсөткөндө эле аны тигип жатып калабыз. Мындай тигилет, 5 мүнөттө тигилет, 10 мүнөттө тигилет деп аны даяр боз үйдү эле көрсөтүп калабыз.
Мына байге сайып.
А негизи ошо боз үй кантип жасалат? Тети кандай бактан жасалат? Бак кыйгандан баштап, тети тиккенге чейин бүт жанагы бүт процесстерин көрсөткөн боз үйдүн устасы жөнүндө Мурас деген документалдык фильм тарттым. Бул өзү кызыл туулук, бул потомственный баягы аталары, чоң аталары боз үй жасап келген киши экен. Ошол кишинин боз үйүн жасалы үчүн боз үйдүн мастери да.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин ободон кеткен ар бир макала баяндарды толук топтомо жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Фото, видео баяндары да бар. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аманчылык болсун.